O'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Samarqanddagi internat direktori sud zalidan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab-internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5 mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. U sud zalidan ozod etildi. Bu boradagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tartibidagi ehtiyot chorasi bekor qilindi. Darhol sud zalidan ozod qilindi.
Videodagi tasvirlarda Shuhrat Sadinovning sud zalidan ozod etilishi to'g'risidagi qaror qarsaklar bilan kutib olingani va sud binosi tashqarisida uni 100 ortiq odamlar qarsaklar bilan kutib olgani, unga ton kiydirilgani aks etgan. Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018-yilning 24-iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Buning ortidan Sadinov va qator tarbiyachilar qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov Shuhratbek Sadinovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini bildirgan. Advokatga ko'ra, tarbiyachi Mansurova direktorlik lavozimini egallash maqsadida Sadinovga nisbatan tuhmat uyushtirgan. Bu ishga u huquq tartibot tuzilmalarida ishlaydigan erini jalb qilgan hamda internat tarbiyalanuvchilariga Sadinovga nisbatan kompromat topish ko'rsatmasini bergan. Daryo uz sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishga majbur bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun.uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov birato'la oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlikdan cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 nafar sudlanuvchiga ham 4,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan.